Prearranged News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่4เมษายน2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้เลขาธิการองค์การเนโต้กล่าวปราศัยต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภาสหรัฐเนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง70ปีเรียกร้องให้มีการดำเนินการเพื่อต้านทานการก้าวร้าวคุกคามของรัสเซียรัฐมนตรีต่างประเทศของเวเนซุเอลาเรียกร้องให้ฝ่ายยุติธรรมของประเทศดำเนินการลงโทษนายฮวนไกวโดที่ประกาศตนเป็นประธานาธิบดีเฉพาะการของประเทศการประกาศใช้กฎหมายจารีตอิสลามในบรูไนซึ่งมีผลตั้งแต่วันพุธที่เพิ่งผ่านมาและมีบทลงโทษหนักทำให้เกิดเสียงตำหนิวิจารณ์จากนานาประเทศเราจะมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอนะครับและวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามในบันทึกคำสั่งให้หน่วยงานต่างๆของรัฐบาลสหรัฐจัดทำรายงานและให้ข้อเสนอแนะภายใน210วันเกี่ยวกับเรื่องมาตรการที่จะปราบปรามการค้าสินค้าปลอมแปลงผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีรายงานที่ว่ากลุ่มคนกลุ่มใดในอเมริกาที่ใช้กัญชามากที่สุดด้วยวัตถุประสงค์อะไรส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่จะใช้ผสมผสานกับเรื่องของแฟชั่นและจะช่วยให้ผู้สูงอายุและคนพิการนั้นสามารถที่จะสวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ได้ง่ายขึ้นติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเนื่องในโอกาสการก่อตั้งองค์การเนโต้หรือองค์การสนธิสัญญาป้องกันตนเองแอตแลนติกเหนือครบรอบ70ปีหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับวันนี้นายยานสโตเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การเนโต้ได้กล่าวปราศัยต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภาสหรัฐที่กรุงวอชิงตันเตือนให้ฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐได้คำนึงถึงภัยคุกคามจากรัสเซียที่มีความก้าวร้าวมากยิ่งขึ้นและกล่าวว่ากลุ่มองค์กรพันธมิตรด้านทหารของประเทศตะวันตกในยุโรปนี้ไม่ได้พยายามที่จะสร้างสงครามเย็นครั้งใหม่กับมอสโกแต่จำเป็นที่ต้องมีการดำเนินการเพื่อยับยั้งเหนี่ยวรั้งพฤติกรรมทางทหารที่ก้าวร้าวมากขึ้นของรัสเซียในการกล่าวปราศัยที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนขององค์การเนโต้แต่จัดขึ้นเป็นพิเศษเนื่องในโอกาสการก่อตั้งครบรอบ70ปีนายยานสโตเทนเบิร์กยังได้กล่าวด้วยว่าองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือที่ประกอบด้วยสมาชิก29ประเทศนี้ไม่มีเจตนาความตั้งใจที่จะนำจรวดขีปนาวุธนิวเคลียร์ที่ติดตั้งภาคพื้นดินไปใช้ในยุโรปแต่ได้กล่าวหารัสเซียว่าละเมิดข้อตกลงเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์พิสัยกลางเลขาธิการองค์การเนโต้ยังเรียกร้องให้ประเทศพันธมิตรขององค์การเนโต้จัดสรรเงินงบประมาณมากขึ้นสำหรับการใช้จ่ายด้านการกลาโหมเพื่อให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ขององค์การที่ว่านี้ในเรื่องการจัดสรรงบประมาณอย่างน้อย 2% ของผลผลิต GDPเพื่อการป้องกันตนเองร่วมกันภายในปีคศ2014ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ขนาดนี้มีเพียง8ประเทศสมาชิกขององค์การเนโต้ในจำนวน29ประเทศเท่านั้นที่สามารถปฏิบัติตามได้ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกขององค์การเนโต้เข้าแบกรับภาระความรับผิดชอบในเรื่องงบประมาณทางทหารมากขึ้นโดยไม่ผลักภาระที่ว่านี้ให้เป็นของสหรัฐแต่ฝ่ายเดียวครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของเวเนซุเอลากล่าวในวันนี้ว่านายฮวนไกวโดผู้นำฝ่ายค้านของประเทศซึ่งประกาศตนเป็นประธานาธิบดีเฉพาะการนั้นได้ละเมิดรัฐธรรมนูญของประเทศและเรียกร้องให้ฝ่ายยุติธรรมของประเทศนั้นดำเนินการลงโทษโดยนายฮอเฮอาริซารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเวเนซุเอลากล่าวว่านายฮวนไกวโดผู้นำฝ่ายค้านนั้นได้ทำการละเมิดบทบัญญัติส่วนใหญ่ของรัฐธรรมนูญดังนั้นจึงเป็น อำนาจหน้าที่และบทบาทของฝ่ายยุติธรรมที่จะต้องดำเนินการสำหรับลงโทษสำหรับผู้ที่ละเมิดกฎหมายสูงสุดของเวเนซุเอลาครับคำเรียกร้องของรัฐมนตรีต่างประเทศของเวเนซุเอลาที่ว่านี้มีขึ้นในขณะที่เขาพบปากกับประธานาธิบดีของเลบานอนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเลบานอนที่กรุงเบรุตก่อนที่จะมีแผนที่จะพบปะกับตัวแทนของกลุ่มเฮสโบลาและเจ้าหน้าที่ต่างๆในประเทศซีเรียในขณะนี้รัฐบาลของประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรของเวเนซุเอลานั้นมีความสัมพันธ์อันดีที่ใกล้ชิดกับทั้งเลบานอนและประเทศซีเรียครับจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอเมริกาใต้ย้ายมาทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับในวันพุธที่เพิ่งผ่านมาบรูไนซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามเริ่มใช้กฎหมายลงโทษรุนแรงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของคนเพศเดียวกันการประกาศใช้กฎหมายจารีตของศาสนาอิสลามหรือที่เรียกว่าชาเรียลอที่ว่านี้ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์ตำหนิอย่างรุนแรงจากนานาประเทศรวมทั้งจากบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคนด้วยเจฟคลัสเตอร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับกฎหมายใหม่ของบรูไนซึ่งอิงคำสอนตามศาสนาอิสลามมีผลบังคับใช้ในวันพุธนะครับโดยเปิดทางให้มีการลงโทษรุนแรงถึงชีวิตต่อการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างคนเพศเดียวกันซูลต่านฮัสซานาโบเกียแห่งบรูไนส่งริเริ่มการใช้กฎชะรีอะห์ในการลงโทษพฤติกรรมที่ขัดกับศาสนาเมื่อ5ปีก่อนและผลของกฎหมายที่เริ่มนำมาใช้ในสัปดาห์นี้จะทำให้ผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดจากการผิดประเวณีและการรักเพศเดียวกันอาจต้องถูกลงโทษปาหินใส่จนเสียชีวิตและผู้ที่ขโมยของผู้อื่นอาจถูกตัดมือขวาและมือซ้ายในการกระทำผิดซ้ำครั้งต่อไปกฎหมายนี้ครอบคลุมการกระทำของเด็กและชาวต่างชาติที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามในประเทศบรูไนด้วยนะครับการบังคับใช้กฎหมายของบรูไนครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของศาสนาอิสลามที่เพิ่มมากขึ้นทั้งนี้บรูไนมีประชากร 430,000 คนโดยคนส่วนใหญ่เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามก่อนหน้านี้โฆษกของสำนักงานด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเรียกร้องให้บรูไนล้มเลิกแผนบังคับใช้กฎหมายนี้โดยระบุว่าความเชื่อทางศาสนาและการเคารพสิทธิมนุษยชนนั้นสามารถหาพื้นที่อยู่ร่วมกันได้ตัวแทนของสหประชาชาติกล่าวว่าอันที่จริงแล้วพื้นฐานทั้งสองของทั้งสิ่งนี้มีความเหมือนกันและหากพบจุดยืนร่วมกันก็จะเกิดกฎหมายที่สามารถปราบปรามอาชญากรรมและเคารพสิทธิมนุษยชนของประชากรทุกกลุ่มในบรูไนได้ขณะนี้สหรัฐอังกฤษเยอรมนีและฝรั่งเศสต่างเรียกร้องให้บรูไนไม่ใช้กฎหมายที่ว่านี้รองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐโรเบิร์ตพาลาดิโนกล่าวว่าการตัดสินใจของบรูไนขัดกับพันธะที่มีต่อนานาชาติเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับด้านนายฟิลโรเบิร์ตสันผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียของหน่วยงานสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch กล่าวว่ากฎการลงโทษตามแนวทางชาริอะห์ของบรูไนป่าเถื่อนและนำมาซึ่งการลงทันที่หลงยุคต่อพฤติกรรมที่ไม่ควรจะเป็นการกระทำผิดอาญาอย่างไรก็ตามในวันพุธซึ่งเป็นวันสำคัญของศาสนาอิสลามซูลต่านบรูไนส่งเรียกร้องให้มีการสอนศาสนาอิสลามที่แข็งขันมากขึ้นแต่ไม่ได้ตรัสถึงกฎชาริอะห์ในการลงโทษพฤติกรรมที่ขัดกับศาสนาสำหรับการต่อต้านการใช้กฎหมายนี้ของบรูไนจากกลุ่มอื่นศิลปินทั้งที่เป็นคนรักเพศเดียวกันเช่นนักร้องเอลตันจอห์นและพิธีกรแอลเลนดิเจเนเรสรวมไปถึงคนดังที่รักเพศตรงข้ามอย่างจอร์จครูนีต่างร่วมประณามบรูไนในครั้งนี้นะครับคนดังเหล่านี้เรียกร้องให้ผู้คนเลิกใช้บริการของโรงแรม9แห่งในสหรัฐและอังกฤษที่เกี่ยวโยงกับซูลต่านฮัสซานาวโบเกียของบรูไนครับพรหมัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณพรหมัตพลครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน จากเรื่องราวในบรูไนกลับมาที่สหรัฐนะครับวันนี้คณะกรรมาธิการงานยุติธรรมของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติให้ออกหมายเรียกรายงานฉบับเต็มสมบูรณ์เกี่ยวกับการสอบสวนบทบาทแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วจากอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์โดยไม่มีการตัดตอนหรือตัดไม่มีการตัดทอนใดๆทั้งสิ้นนะครับก่อนหน้านี้หลังจากที่นายโรเบิร์ตมูลเลอร์ได้เสนอรายงานเต็มรูปแบบให้กับรัฐมนตรียุติธรรมของสหรัฐแล้วรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐวิลเลียมบาร์ได้สรุปเนื้อหา4หน้าให้กับสภาผู้แทนราษฎรแต่คณะกรรมาธิการยุติธรรมของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ออกหมายเรียกในวันนี้เพื่อให้มีการเปิดเผยเนื้อหาของรายงานอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีการตัดทอนใดๆรวมทั้งดังมีหมายเรียกให้อดีตเจ้าหน้าที่ของทำเนียบขาว5คนซึ่งถูกสัมภาษณ์โดยอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ไปแถลงให้การต่อคณะกรรมาธิการชุดนี้ด้วยครับอย่างไรก็ตามเป็นที่คาดว่าประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มอบอำนาจให้อยู่ในการวินิจฉัยของนายวิลเลียมบาร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐในการเปิดเผยและตัดสินใจว่าจะเปิดเผยเนื้อหาส่วนใดของรายงานนี้บ้างนั้นคงจะใช้สิทธิพิเศษของฝ่ายบริหารหรือที่เรียกว่า executive privilegeซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นที่คาดกันได้ว่าประเด็นโต้แย้งในเรื่องนี้คงจะต้องถูกส่งไปได้รับการตัดสินในศาลสูงสุดหรือศาลฎีกาของสหรัฐครับอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้ประธานคณะกรรมาธิการจัดหารายได้แผ่นดินของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ส่งคำขออย่างเป็นทางการไปยัง IRS หรือหน่วยงานด้านสรรพากรของรัฐบาลกลางสหรัฐเพื่อขอให้ส่งรายงานเกี่ยวกับการยื่นภาษีส่วนตัวและภาษีธุรกิจของประธานาธิบดีทรัมป์ในช่วง6ปีที่ผ่านมาให้กับคณะกรรมาธิการชุดนี้พิจารณาครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกนะครับที่คณะกรรมาธิการจัดหารายได้แผ่นดินซึ่งมีหน้าที่ในการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเงินได้และภาษีธุรกิจรวมทั้งภาษีศุลกากรและข้อตกลงระหว่างประเทศออกหมายเรียกรายงานการยื่นเสียภาษีของประธานาธิบดีที่ยังอยู่ในตำแหน่งขอให้หน่วยงานด้านสรรพากรสหรัฐนั้นจัดส่งให้กับฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณาครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องการหารือด้านการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับวันนี้นายแลรี่คุดโลที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจของทำเนียบขาวกล่าวว่าการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่กรุงปักกิ่งนั้นดำเนินไปได้ด้วยดีในขณะที่จีนนั้นยอมรับในประเด็นปัญหาบางอย่างอย่างเช่นเรื่องการลักขโมยทรัพย์สินทางปัญญาการบังคับให้มีการถ่ายโอนเทคโนโลยีและการเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์เป็นต้นอย่างไรก็ตามนายแลรี่คุดโลกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีการตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับเรื่องของพิกัดอัตราภาษีศุลกากรในเรื่องของรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหอการค้าอเมริกันไมรอนบริลเลียนนะครับได้เตือนว่าถึงแม้การดำเนินการหารือด้านการค้าจะดำเนินไปก็ตามแต่ว่าการสรุปผลการเจรจาและจัดทำข้อตกลงนั้นคงจะไม่ใช่เรื่องง่ายนักเนื่องจากการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนี้มีประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญหลายประเด็นและการทำความตกลงกันได้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญในพฤติกรรมของฝ่ายจีนครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันยังไม่พอใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรายังมีรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของข่าวธุรกิจวันนี้นะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ปิดตัวสูงขึ้น39จุดอยู่ที่ 26,218 Nasdaq เพิ่มขึ้น47จุดอยู่ที่ 7,896 Standard & Poor's ขยับขึ้น6จุดเช่นกันอยู่ที่ 2,873 ครับและในช่วงของรายงานธุรกิจวันนี้นะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างเช่นวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงนามในบันทึกคำสั่ง ให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐหลายหน่วยงานนับตั้งแต่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิกระทรวงยุติธรรมสำนักงานผู้แทนการค้าและกระทรวงพาณิชย์ร่วมกันศึกษาและจัดทำรายงานรวมทั้งข้อเสนอแนะกลับมาภายใน210วันเกี่ยวกับวิธีที่จะปราบปรามการขายสินค้าปลอมทางออนไลน์อย่างเช่นผ่านทางเว็บไซต์ของอาลีบาบาแอมะซอนหรืออีเบย์เป็นต้นโดยนายปีเตอร์นาวาโรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายการค้าและอุตสาหกรรมของทำเนียบขาวกล่าวว่าเรื่องการขายสินค้าปลอมทางแพลตฟอร์มออนไลน์นี้ขณะนี้มีอยู่มากถึงราว 50% ของสินค้าต่างๆที่ขายทางออนไลน์นั้นเป็นสินค้าที่ทำปลอมขึ้นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสินค้าที่ทำเลียนแบบสินค้าแบรนด์เนมนายปีเตอร์นาวาโรเตือนด้วยว่าผู้ประกอบการออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆหรือผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซต่างๆจะต้องดำเนินการกวดขันแก้ไขในเรื่องนี้เพราะว่าผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซเหล่านี้ล้วนแต่มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการขายสินค้าปลอมที่มีมูลค่าถึง$500,000,000ต่อปีด้วยกันตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่ศุลกากรในประเทศต่างๆนั้นสินค้าปลอมที่มักจะถูกตรวจยึดได้ส่วนใหญ่มักจะเป็นรองเท้าตามมาด้วยเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสินค้าประเภทเครื่องหนังและอุปกรณ์ไอทีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามรายงานของหน่วยงาน OECD และของสหภาพยุโรปนั้นจีนเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญของสินค้าปลอมต่างๆโดยเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญของ9ใน10รายการหรือประเภทด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทของรองเท้ารายงานระบุด้วยว่าราว 27% ของสินค้าปลอมที่ถูกตรวจยึดได้นั้นสามารถจะสืบย้อนกลับไปได้ถึงแหล่งผลิตในประเทศจีนครับและในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้ที่ประกอบการออนไลน์แพลตฟอร์มหรือทำอีคอมเมิร์ซอย่างเช่น Amazon และ Alibaba ได้มีคำแถลงระบุว่าตนนั้นได้ลงทุนอย่างมากในมาตรการที่จะป้องกันการขายสินค้าออนไลน์สินค้าปลอมปนทางออนไลน์โดยเฉพาะ Alibaba ซึ่งเป็นผู้ขายสินค้าออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของโลกบอกว่าตนได้ลงทุนในระบบที่จะช่วยปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและต่อต้านปราบปรามสินค้าปลอมที่นำมาขายและว่าเป็นเรื่องดีที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงนามในคำสั่งให้มีการศึกษาเรื่องนี้เพื่อดึงความสนใจมาสู่การร่วมมือของประชาคมโลกในการต่อสู้กับการนำสินค้าปลอมมาขายทางระบบออนไลน์ครับและวันที่2เมษายนคือเมื่อวันอังคารที่เพิ่งผ่านมานะครับเป็นวันที่เรียกกันในสหรัฐว่า Equal Pay Day ซึ่งเป็นวันที่ตั้งขึ้นในเชิงสัญลักษณ์เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างในเรื่องการได้รับค่าตอบแทนระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายโดย Equal Pay Day วันที่2เมษายนนี้หมายถึงว่าถ้าสตรีกับบุรุษเริ่มทำงานมาพร้อมกันตั้งแต่วันที่1มกราคมปีที่แล้วผู้หญิงที่ทำงานจะต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีกถึง3เดือนคือจนถึงวันที่1เมษายนวันที่2เมษายนนะครับถึงจะได้ค่าตอบแทนเท่ากับผู้ชายตามรายงานของสำนักสัมมโนประชากรสหรัฐนั้นระบุว่าขณะนี้รายได้เฉลี่ยของผู้หญิงนั้นมีอยู่ที่ระดับ 80% ของรายได้ที่ผู้ชายทำในตำแหน่งงานประเภทเดียวกันและผู้หญิงนั้นจะเห็นได้ว่ามีช่องว่างด้านค่าตอบแทนรายได้มากที่สุดในงานประเภทธุรกิจหลักทรัพย์และการเงินรวมทั้งในเรื่องของธุรกิจขายปลีกแต่สตรีกับผู้ชายนั้นจะมีค่าตอบแทนที่ค่อนข้างจะทัดเทียมกันในเรื่องของงานจัดเตรียมอาหารงานนักเขียนและงานนักประพันธ์งานเภสัชกรรวมทั้งงานสังคมสงเคราะห์ส่วนงานจัดซื้อทั้งประเภทของขายส่งและขายปลีกนั้นผู้หญิงจะได้รายได้มากกว่าผู้ชายครับส่งท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับมิกแจ็คเกอร์นักร้องนำของวง Rolling Stone กล่าวแสดงความเสียใจที่อาการป่วยของตนซึ่งจะต้องเข้ารับการผ่าตัดในวันศุกร์นี้ที่นครนิวยอร์กเป็นการผ่าตัดเกี่ยวกับลิ้นหัวใจทำให้เขาไม่สามารถเดินทางเปิดการแสดง No Filter ในสหรัฐตามที่กำหนดเอาไว้ได้มิกแจ็คเกอร์ซึ่งขณะนี้อายุ75ปีแล้วคาดว่าเขาจะสามารถฟื้นตัวได้อย่างสมบูรณ์และกลับมาเปิดการแสดงได้ตามกำหนดอีกครั้ง มิกแจ็คเกอร์นักร้องนำของวง Rolling Stone ขณะนี้มีลูก8คนมีหลาน5คนและมีเหลนอีก1คนด้วยกันก็มีชื่อเสียงโด่งดังมานานโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเพลง Satisfaction ครับ คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากเรื่องราวธุรกิจแล้วมาฟังเรื่องราวทางสังคมบ้างในขณะนี้กัญชายังเป็นพืชหรือเป็นสารที่ถูกห้ามโดยกฎหมายของรัฐบาลกลางถึงแม้ว่าจะมีบางรัฐอย่างเช่นแคลิฟอร์เนียและอีก10รัฐอนุญาตให้ใช้กัญชาในเชิงสันทนาการหรือทางการแพทย์ได้ก็ตามวันนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานนะครับว่ากลุ่มคนกลุ่มไหนในอเมริกาที่ใช้กัญชามากที่สุดและใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรครับ
ครับปัจจุบันนะครับคนจำนวนมากขึ้นหันมาเสพกัญชาอย่างเปิดเผยในสหรัฐนะครับหลังจากมีการอนุญาตให้ทำได้ตามกฎหมายในหลายพื้นที่ของอเมริกาและกลุ่มลูกค้าหนึ่งที่ตื่นเต้นกับกัญชาเสรีในอเมริกาคือคนที่เคยเสพในช่วงที่พวกตนเป็นวัยรุ่นแต่ปัจจุบันนั้นย่างเข้าสู่วัย60ขึ้นไปและลองกลับมาใช้กัญชาเพื่อลดอาการปวดข้อและอาการเจ็บปวดอื่นๆครับ
I like to run around and started having issues with my knees and somebody suggested, well, why don't you try smoking pot? It will help with your...
Tracy Winston, ผู้ใช้กัญชาวัย57ปีที่อาศัยอยู่ทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวว่ามีคนแนะนำให้เธอลองใช้กัญชาเพื่อลดอาการปวดข้อจากการวิ่งซึ่งเป็นกิจกรรมที่เธอชอบนะครับความนิยมในการใช้กัญชาของคนสูงวัยทำให้เกิดการจัดทัวร์จากกลุ่มผู้สูงอายุมายังร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกัญชาในเมืองซานตาแอนนารัฐแคลิฟอร์เนีย
I used to do it when I was like 18 19 20 and had a baby got married and stopped doing it I missed it at times but after a while you just kind of grow out of it and then you kind of get to a certain age and you're relaxed and you have
ครับอเดลฟรานซาล่าวัย70ปีกล่าวว่าเมื่อตอนที่เธอเป็นวัยรุ่นอายุประมาณ 18, 19 และ 20 เธอนั้นเสพกัญชานะครับต่อมาเมื่อมีลูกก็หยุดเสพไปและเริ่มชินกับการไม่มีกัญชาสูบและขณะนี้ชีวิตของเธอเริ่มหายวุ่นวายและปรากฏว่าทุกคนก็กลับมาสูบกัญชาครั้งหนึ่งเธอนั้นจึงหันมาเสพบ้างเช่นกันครับบริษัท Bud & Bloom ผู้จำหน่ายกัญชาจัดรถรับส่งฟรีสำหรับกลุ่มลูกค้าวัยเกษียณและให้ข้อมูลเรื่องการเสพกัญชาอย่างปลอดภัยนะครับแพทย์เตือนว่าผู้สูงวัยที่ใช้กัญชาควรตระหนักถึงผลข้างเคียงเมื่อกัญชาออกฤทธิ์ควบคู่ไปกับยาที่รับประทานอยู่เป็นประจำดังนั้นผู้เสพกลุ่มนี้ควรปรึกษาแพทย์อย่างใกล้ชิดนะครับผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าควรมีการศึกษามากขึ้นเกี่ยวกับฤทธิ์ของกัญชาต่อร่างกายแม้ว่าจะเห็นด้วยกับคุณสมบัติของพืชชนิดนี้ที่ช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยจากการที่มีอายุมากขึ้นเช่นการนอนไม่หลับความเครียดและอาการปวดไขข้อเป็นต้นและในอเมริกาเกิดผลิตภัณฑ์มากมายที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบเช่นน้ำมันและลูกอมครับ
It just shows that weed has permeated the full spectrum of society. You know, like in 3 years it's gone from I mean, you know, even 2 years ago you'd go to dispensaries here in California.
ครับ Scott Campbell ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Bebo Company ในเมือง Los Angeles กล่าวว่าการใช้กัญชาได้รับการยอมรับรวดเร็วมากเขาบอกว่าเมื่อไม่กี่ปีก่อนนั้นการไปร้านกัญชาถูกมองว่าเป็นการกระทำผิดอะไรบางอย่างแต่ปัจจุบันนั้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปซะแล้วนะครับตอนนี้รัฐบาลกลางของสหรัฐยังห้ามการใช้กัญชาแต่ว่ารัฐแคลิฟอร์เนียและอีก10รัฐในอเมริกาอนุญาตให้เสพกัญชาเพื่อการสันทนาการและด้วยเหตุผลทางการแพทย์ตามกฎหมายได้ครับพรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเรายังมีเรื่องสุดท้ายแฟชั่นที่ง่ายสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการมาเสนอครับ สำหรับคนสูงอายุหรือคนพิการบางกลุ่มการแต่งตัวหรือแม้กระทั่งการติดกระดุมเสื้อเป็นเรื่องยุ่งยากที่ต้องใช้ความพยายามสูงแต่ตอนนี้นักศึกษาด้านการออกแบบเสื้อผ้าเพื่ออนาคตที่นิวยอร์กได้ออกแบบเสื้อผ้าที่เหมาะสำหรับผู้พิการและคนสูงวัยนะครับคุณทักษณาขายแก้วนำรายงานของทีน่าทรินเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
เสื้อผ้าส่วนใหญ่ผลิตเพื่อให้ผู้บริโภคทั่วไปได้สวมใส่ค่ะโดยไม่ได้คำนึงถึงผู้บริโภคที่สูงวัยหรือผู้พิการการสวมใส่เสื้อผ้าซึ่งเป็นเรื่องง่ายดายสำหรับคนทั่วไปแต่กลายเป็นกิจวัตรประจำวันที่เป็นเรื่องยากสำหรับกลุ่มคนพิเศษซึ่งต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากค่ะอย่างคุณเคียแรนเคิร์นซึ่งพิการด้วยโรคสมองพิการ 4P
I don't think people realize how difficult a snap can be
เธอกล่าวว่าคนทั่วไปมักจะไม่รู้ว่าการติดกระดุมเสื้อเป็นงานที่ท้าทายสำหรับกลุ่มคนพิเศษค่ะในงานนิทรรศการที่ The New School ในมหานครนิวยอร์กได้จัดแสดงทางออกหลายอย่างแก่ปัญหานี้นะคะในนิทรรศการนี้มีผลงานของนักเรียนวิชาการออกแบบที่ทำงานกับผู้ป่วยสูงวัยในศูนย์ฟื้นฟูและหน่วยงานไม่หวังผลกำไร Open Style Lab ค่ะนักเรียนคนหนึ่งได้ออกแบบกางเกงพิเศษเพื่อผู้ป่วยที่เป็นโรคปวดตามข้อกระดูกและผู้ป่วยที่ขาเป็นอัมพาต
So if you're sitting down, these two conductive pants, like patches, will stick together.
ศาสตราจารย์เกรซจูนแห่งโรงเรียนแห่งการออกแบบ Pearsons กล่าวว่ากางเกงพิเศษตัวนี้หากผู้สวมนั่งลงแผ่นนำไฟฟ้า2แผ่นจะติดเข้าด้วยกันทำให้ตัวเซ็นเซอร์และแผงวงจรกระแสไฟฟ้าเชื่อมต่อเข้าด้วยกันและเริ่มทำงานส่งสัญญาณได้ค่ะตัวเซ็นเซอร์ที่ฝังเอาไว้ในเนื้อผ้าสามารถส่งสัญญาณข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้ป่วยซึ่งช่วยบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับอาการที่ดีขึ้นของผู้ป่วยค่ะโบเลอร์แอมกันอินนักศึกษาการออกแบบอีกคนหนึ่งนำผลงานกระดุมแม่เหล็กที่ทำขึ้นโดยเฉพาะให้แก่ลูกค้าสูงวัยคนหนึ่งของเธอซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายที่จำกัดค่ะ
The magnets were embedded in a 3D printed encasing
แอมกันอินกล่าวนะคะว่าได้ฝังตัวแม่เหล็กเอาไว้ในวัสดุหุ้มที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์สามมิติค่ะเพื่อป้องกันแม่เหล็กไม่ให้ติดกับล้อเข็นของคนไข้การออกแบบเสื้อผ้าเพื่อกลุ่มคนพิเศษอีกชิ้นหนึ่งของเธอเสนอทางออกด้านการสื่อสารค่ะ
Using conductive yarn as a stripe on a cuff
เอ็มกันอินบอกว่าเธอใช้ไหมที่เป็นตัวนำไฟฟ้าในส่วนปลายแขนเสื้อโดยหากผู้สวมนำแขนเสื้อทั้งสองข้างมาสัมผัสกันก็จะปล่อยสีต่างๆหรือแสงออกมาในระดับต่างๆเพื่อให้คนไข้แสดงถึงความรู้สึกต่างๆค่ะผลงานการออกแบบเสื้อผ้าแก่กลุ่มคนพิเศษที่จัดแสดงในงานนิทรรศการนี้ล้วนเป็นเสื้อผ้าแห่งอนาคตที่ออกแบบให้เหมาะกับความจำเป็นของผู้สวมใส่เป็นการเฉพาะค่ะ
Let's say there's a 3D printer in a shop. Maybe they could measure the strength in your hands and create that snap they have.
Kieran Kern, ผู้พิการจากโรค 4P กล่าวว่าหากทางร้านมีเครื่องพิมพ์3มิติพนักงานอาจจะสามารถวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนของลูกค้าได้แล้วผลิตกระดุมแม่เหล็กที่เหมาะสมให้กับลูกค้าได้ทันทีโดยที่ลูกค้าไม่ต้องนำเสื้อผ้าชิ้นนั้นไปดัดแปลงเองค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันทบุญครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ติดตามเรื่องหลายเรื่องที่ฟังอยู่ตั้งแต่เรื่องศาสนาในบรูไนนะคะที่ข้อบังคับนี้หรือกฎหมายนี้บังคับใช้แล้วใช่ไหมคะท่ามกลางเสียงเรียกร้องให้มีการไม่ใช้กฎหมายเหล่านี้ตอนนี้บังคับใช้แล้วยังคะ
ใช่ครับวันพุธวันนี้
เพิ่งผ่านมาวันพุธในเมืองไทยในเอเชีย
ครับ
เริ่มแล้วที่ประผิดรุนแรงถึงขั้นปาหินจนเสียชีวิตกับผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ในเพศเดียวกันใช่ไหมคะ
ครับ
รวมทั้งการประพฤติผิด
อย่างพวกขโมยของอาชญากรรมนี่ก็ดูถูกตัดมือ
ตัดมือครับ
ค่ะเอาละค่ะนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งส่วนเรื่องที่ตอนนี้สินค้าปลอมที่พบส่วนใหญ่ไปอยู่ที่จีนนะคะ
ไม่ใช่ฮะในเขาบอกว่าในออนไลน์แพลตฟอร์มที่ขายเนี่ยตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่ไวท์เฮาส์จะบอกประมาณครึ่งหนึ่งเป็นของปลอมแต่ว่าจีนเนี่ยตามรายงานบอกว่าจีนเนี่ยอยู่เป็นผู้ผลิตสินค้าปลอมเนี่ย7หรือ8รายการในประเภทรายการใหญ่ๆแล้วก็ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์ 27% ตะกี้ที่บอกเนี่ยสามารถย้อนสืบย้อนไปได้ว่าแหล่งผลิตอยู่ในประเทศจีน
อ น่าสนใจก็เป็นอีกเรื่องที่เวลาซื้อขายออนไลน์นี่บางทีเขาบอกว่าส่งของมาเคยได้เป็นกล่องเปล่าก็มีเป็นก้อนหินก็
ม
ีหรือเป็นของที่ซื้อพันกว่าได้ราคาร้อยกว่าก็มีนะคะช้ำอกช้ำใจไปต่างๆกัน
ถ้าเอาเป็นส่งก้อนหินมาแทนของนี่ไม่ใช่ของปลอมนะของเป็นการโกงนะ ได้ของปลอมนี่ยังปลอบใจ